Og så en vejrudsigt. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol, men også byer nogle steder. Især i de vestlige egne og lokalt med hagl eller torden. Temperatur mellem 8 og 13 grader. Og så er det tid til at iføre sig skæg og blå briller. Nu skal det handle om en spion her i Cordua og Steno.
Så er vi i gang med anden time af Cordua og Steno. Hvor vi først skal snakke om danske spioner på baggrund af den seneste uges meget opsigtsvækkende historie om, at en kendt, nulevende dansker har været DDR-spion.
Jeg hedder Torben Steno og kan desværre ikke afsløre, hvem det er.
Jeg hedder Jarl Cordua, og jeg ved heller ikke, hvem det er.
Og i den sidste halvdel af den her time, der kommer det radikale folketingsmedlem Sofie Carsten Nielsen herind og forklarer, hvorfor hendes parti alligevel ikke er elitens parti. Men først, velkommen til Hans Davidsen Nielsen. Du er forfatter til flere bøger om dansk spionagehistorie. Hvad tænkte du, da koldkrigsforskeren Thomas Wehner Friis i den her uge meddelte, at han sidder med oplysninger om, at en kendt nulevende dansker har gjort meget, meget, meget slemme ting og spioneret til fordel for DDR?
Min umiddelbare tanke var, at det lyder sørme interessant. Det vil jeg gerne se noget mere dokumentation for.
Men du har ikke sådan, at du tænkte, nå, der... du havde med det samme en idé. Altså, hvis der er nogen, der skulle have en idé ud over Thomas Wehner Friis, så er det vel egentlig dig, ikke?
Jo, det kan man sige. Altså, jeg er i hvert fald jo skrevet og beskæftiget mig meget med det. Men altså, jeg synes sådan, historien indtil nu er forløbet, ikke? Også, så er det jo meget, meget svært at blive klog på, hvad det egentlig er, Thomas Wehner Friis har i posen. Men det eneste, man må sige, det er, at hvis nogen ved noget om, hvad der ligger i Stasi-arkivet, altså det tyske, tidligere østtyske arkiv der, så er det Thomas Wehner Friis, fordi han har tilbragt år dernede. Så derfor er der jo grund til at tage det, han siger, seriøst. Men jeg synes, på den nuværende baggrund, hvor han ligesom, om jeg så må sige, har sluppet katten halvt ud af sækken, der er det meget svært at blive klog på, hvad det egentlig er, det dækker over.
Men altså, hvis vi nu prøver at indsnævre feltet ud fra det, han siger, så siger han, at denne her nulevende dansker, han har gjort noget meget, meget slemt, der også har påvirket historiens gang.
Mm.
Så hvad kan vi så komme ind? Altså, så tænker man, er det nærmest ikke fodnoteperioden? Er det ikke den, vi skal lede i?
Altså, så vidt jeg, i forhold til den research, som jeg og andre har lavet på Politikken, hvor jeg arbejder, altså, så er det et forløb, som strækker sig over årtier, altså nærmest lidt fra 60'erne og fra helt frem til 80'erne. Så det er noget, der har stået på meget længe, men altså, det, der jo er rigtig interessant at finde ud af, det er jo, i hvilket miljø, hvor kommer den her mand, nulevende mand fra? Er det en politiker? Er det en embedsmand? Er det en journalist? Altså, der er for mange forskellige muligheder, og derfor er det så enormt svært at sige noget om karakteren af det, og hvor alvorligt det er.
Hvis nu siger, at han siger, at det er en kendt nulevende, og vi snakker om det her lange forløb over mange årtier, så siger han kendt, hvor mange kendte nulevende embedsmænd er der? Altså, embedsmænd er jo ikke... Altså,
jeg ved, som har været... Nej, dem er der jo alligevel, altså, dem er der en del af. Men noget af det, jeg synes, der er lidt interessant at sige, det er jo, at han har jo sagt en del, trods alt, Thomas Wehner Friis siden først. Og noget af det, han siger, det er sådan... Nu er han jo ikke jurist, men historiker, men sådan rent strafferetligt, er det nu hans forståelse, at der ikke rigtig er noget at komme efter.
På grund af forældelse,
ja,
ikke?
På grund af forældelse. Fordi det er jo sådan, at i straffeloven, der er der jo de her to kapitler, 12 og 13, som handler om forbrydelser mod statens sikkerhed. Og hvis det er rigtig, rigtig alvorligt, det værste af alt, så kan man jo få fængsel på livstid, og så er det uforældeligt. Og det er i hvert fald ikke noget, tilsyneladende, som vi taler om her. Så det vil sige, at det er nede i den mildere kategori. Og derfor så tror jeg også, det vil jeg, hvis jeg skulle sætte mine penge på noget, så tror jeg, at det her begreb storspion, altså det her, som vi kalder det, det vil jeg nok personligt tag med et grænsalt.
Så vi er ikke ude i noget Kim Philby?
Det tror jeg ikke. Altså, det er klart, at jeg kan give en konkret eksempel, altså fra min... Ja, nej. Eller bare Arne Treholt, eller ja. Stig Wennerström i Sverige. Altså, det var jo rigtig store kanoner, ikke også? Men det har vi jo aldrig haft herhjemme. Og man kunne sige, at noget, jeg skrev om i den seneste bog, jeg har lavet om FE, det var jo den her mistanke, som man i FE havde mod den tidligere departementschef i Forsvarsministeriet, som hed Carl Langset. Altså, der var jo sådan en meget interessant historie i øvrigt, at den sådan, the grand old man i dansk efterretningshistorie i koldkrigsperioden, han gik rundt med en mistanke om, at departementschefen i 22 år i Forsvarsministeriet, Carl Langset, at han var spionen, de aldrig faldt. Og det er klart, at hvis det var rigtigt, og der har siddet en spion i regeringens sikkerhedsudvalg i 22 år, så ville det være en kæmpe historie. Men det tror jeg selv personligt ikke på, at vi taler om her.
Men med hensyn til Langset, der skrev du noget interessant her forleden dag, at han gik ekstremt meget til tandlæge.
Ja. Ja, men altså problemet med den sag er jo, at der er jo ikke meget at holde sig. Altså, der er jo ikke meget at gå efter, udover at P.A. Mørk, som skrev det her brev, hvor han luftede teorien, var en meget, meget højtstående, eller den mest højtstående person og rode i efterkrigstidens, spionhistorie. Og det eneste, jeg personligt har kunnet finde, det er så Carl Langsæts private lommebøger, hvor han går 26 gange på et år til tandlægen. Han gik til tandlægen rigtig meget, så der er nogen, fik man kunne få den her tanke om, det i virkeligheden dækkede over noget andet.
Men det kunne også være, at jeg skal ringe.
Det kunne det være, men det tror jeg nu ikke er rigtigt.
Jeg går også selv meget til tandlægen. Det er, fordi jeg har bløde og dårlige tænder. Ja, jo ikke? Ja, ja. Og min tandlæge, hun er ovenkøbet fra Østtyskland.
Det kunne jo i princippet også være dig jo.
Ja. Nej, det kan det ikke, for jeg har jo ikke... Altså, en ting er at gå til tandlæge, men man skal også have noget at komme med som spion, ikke?
Jo.
Det har jeg ikke, hvor end jeg gerne ville. Men jeg vil sige til, hvad er det for nogle oplysninger, som man så kan sige, som en eller anden højtstående dansk person har kunnet levere til DDR, som de kan bruge til noget?
Jo, men det er jo klart, at det var jo også noget af det, man fandt ud af efter den kolde krig var slut. Ikke? Også, hvor jeg mener, at jeg tror, det Kjell Hillingsø har engang fortalt, hvordan han var nede i førerbunkeren der umiddelbart efter murens fald, hvor de hævde et kort ned over Danmark, hvor alle de mest hemmelige militære installationer i Danmark, som mange havde vi selvfølgelig heller ikke, var fuldstændig plottet ind. Så det vil sige, at de var ekstremt godt orienteret om, hvad der foregik i Danmark. Men det er jo klart, at hvis man har haft en agent i Danmark, som har siddet og haft adgang til klassificeret, højt klassificeret materiale, så har det jo selvfølgelig haft stor interesse. Men så taler vi jo altså om militære og højtstående, altså eller vigtige politiske oplysninger. Men det er jo bare ikke sikkert, at det er det, der er sagen her.
Nej, så kan man sige, altså de militære oplysninger, det er sådan nogle meget konkrete nogen. Det ligger der. Men når det kommer til det politiske, så var Danmark jo en ret ligegyldig spiller i det der, ikke?
Jo, det kunne du sige, men det er jo også klart, fordi Stasi og KGB, altså de skulle også legitimere deres egne eksistensberettigelser. Tit hvis udsendte Stasi-medarbejdere KGB'er, de var jo meget interesserede at blive i den vestlige verden og levere oplysninger, der så umiddelbart meget, meget interessante ud. Det kender vi jo sikkert også fra Graham Greene og hvor man i Havana, ham der sætter støvsuger oplysninger hjem, ikke også? Altså, det skal man altså bare heller ikke glemme med sådan nogle Stasi-oplysninger, ikke også? Det kan godt være, at det ser enormt interessant ud, men man skal virkelig behandle det med stor kritisk sans.
Fordi der var en tendens til, at man overdrev sine kilders betydning.
Ja, helt præcis. Det, også, altså, det er jo klart, at hvis du arbejdede i den branche og kunne se ud til at vende hjem til en trist og grå hverdag i Øst-Berlin, ikke også, så og du havde muligheden for at blive i København og leve mere behageligt, ikke også, så kunne det jo godt være, hvis du ikke havde noget at komme med, at man ligesom gjorde sminkede de her rapporter lidt, så det så ud af mere. Ikke også? Og det er også bare vigtigt, når man, altså, at man ikke altid skal tage efterretningsserier og rapporter overhovedet for pålydende.
Men det lyder vel egentlig ikke så usandsynligt, at det lykkedes Østblokken at rekruttere.
Nej, overhovedet ikke, og det
altså,
er der jo også.
Og vi har jo ikke rigtig fundet nogen. Altså.
Nej, men vi har jo alligevel nogle eksempler på det, ikke også? Altså, fordi sagen var jo den, at som I måske kan huske, at da Nyrup-regeringen var kommet til der i 90'erne, så var der jo en meget, meget stor kritik, ligesom der også er nu, fra borgerlig blok om, at de holdt hånden over deres venstreorienterede venner, og der var et retsopgør, som vi aldrig fik. Og så skulle man jo så i gang, og der gik Nyrup-regeringen i gang, og PET sad ned i de her Stasi-arkiver, og man rejste jo faktisk en sag mod en embedsmand, der hed Lenz, men hvor det så efterfølgende viste sig, at den sag var forældet. Så det er jo ikke sådan, som man ikke har forsøgt, og der er jo også andre i koldkrigsperioden, der er blevet dømt. Så fuldstændig
ja, en forelsket toller nede i
ja, det kan man jo
gæser.
Sige, det er jo noget på, hvor det også, altså, men som I begyndte med at sige, vi har jo ikke haft Günther Guillaume, og vi har ikke haft en...
Altså, Günther Benestrøm. Guillaume skal man måske lige sige til dem, der ikke sådan helt på fornavn med ham, at det var altså han var Willy Brandts tætteste medarbejder, og Willy Brandt var kansler i Tyskland, ja. Ikke? Så der taler
og
vi
han blev afsløret 1974.
Altså der taler vi virkelig om nogle
men
store...
Men der er jo også i dag, og historisk fornemmer man jo den her visse borgerlige skuffelse over det her med, at det kan ikke være rigtigt, der må have været nogen, der er større. Men sagen er jo den, at Stasi havde jo fuldstændig infiltreret den vesttyske, altså både efterretningstjenesten. Altså, de havde jo masser af spioner i Vesttyskland, og i virkeligheden tror jeg, at de fleste oplysninger, som Stasi havde om Danmark, stammer fra deres ekstremt gode netværk i Vesttyskland.
Men det vil sige, det du siger, den borgerlige skuffelse, det er, at altså, den, der glæder sig allermest nu og håber på at få et navn, som så kan blive dømt ved folkedomstolen, det er sådan en som historikeren Bent Jensen, som helt simpelthen, det kan da ikke være rigtigt, at der ikke er
altså,
nogen
jeg tror måske også i virkeligheden mere, altså politikere, ikke også? Altså, jeg så Søren Pind så sent som i går aftes i Deadline, det er altså, man kan mærke, at nu er der sat vand over til en æggekage, ikke også?
Ja.
Jo, men er det ikke hans opgave som politiker at ligesom forfølge den slags ting?
Altså, jo, helt klart, det er det jo, men altså, jeg synes bare, det er mere interessant rent journalistisk, og i forhold til det, jeg har beskæftiget mig med at finde ud af, hvad er der så i den her sag? Altså, hvad er det, Thomas Wiener Friis har?
Men du afviser jo ikke, der er noget i den.
Nej, det gør jeg sådan set ikke. Jeg siger bare, at jeg tror ikke på, at det er en stor spion.
Du tror ikke på den store. Hvad taler vi så, ud fra det, du
altså,
kan snuse frem til?
Noget af det, man jo kan også gå tilbage og kigge lidt på, det er jo den her, vi havde jo og har også haft i forbindelse med Jørgen Dragsdahl-sagen, for eksempel den her store diskussion om påvirkning. Altså,
og Jørgen Dragsdahl er en
journalist, ja, kendt journalist der, hvor der jo er den her en jurysag mellem ham og historieprofessoren Bent Jensen, som har været ret kendt. Og der taler vi jo over i noget andet, som handler om det her med at påvirke offentligheden. Men det er jo bare ikke strafbart i et demokrati. Altså, det prøvede man med Arne Herløv Petersen, en forfatter der, og prøvede at rejse en sag, men det måtte man opgive, og der var jo over en boldgade, fordi at når man lever i et demokrati, så må folk jo sådan set sige og gøre, hvad de har lyst til, altså hvis de holder sig inden for straffeloven.
Kan du ikke komme med nogle eksempler på, hvordan Østblokken forsøgte at være påvirkningsagenter? Hvordan skulle de arbejde, eller hvad er teorien?
Jamen, det er jo klart, at for både KGB i Sovjetunionen og for Stasi i DDR, var det jo meget interessant, at hvis du kunne gøre dig gode venner med journalister, som kunne skrive meget, meget kritisk om det, der foregik i USA, og sige, at det var USA, der var de aggressive, det var Reagan, der troede verdensfreden, mens
dobbeltbeslutningen.
For eksempel, altså, mens at man kan sige, at østeuropæerne grundlæggende ville fred. Og jeg mener et eller andet sted personligt godt, at man kan argumentere for, at det var meget mere værd end et stykke papir, et stykke hemmeligt papir, som var i øvrigt ikke noget værd om 14 dage. Men sagen er bare den, at der er jo ikke noget strafbart i det. Det er jo ikke ulovligt at skrive og gøre. Så kan man moralsk tage stilling til, synes man det er i orden, eller synes man ikke det er i orden. Men man skal lave den der sondring der. Og der nåede PET og Justitsministeriet dengang i 80'erne frem til, at det her med at retsforfølge folk for påvirkning, det kunne man ikke.
Men i den her nye sag, der er vi jo ikke i tvivl om, altså hvis man skal, hvad vi jo så gør, tager Thomas Wiener Friis, så oplysninger for troende, så er der, selvom det er et forældelsesfrist, men det er jo altså decideret strafbart, ellers så kan man vel ikke kalde nogen for en stor spion, vel?
Jo, men jeg tror ikke på nogen måde, at det er strafbart i dag.
Du tror ikke, det er strafbart?
Nej, tror jeg altså, helt altså, det kan godt være, at det har været strafbart, eller det tvivler jeg nu personligt på, men det kan godt være, at det har været strafbart under den kolde krig, men sådan som jeg opfatter den sag, og det har jeg kun researchet mig frem til, så er det ikke en sag, som man på nogen måde vil kunne køre i dag. Det er helt udelukket.
Men det, vi taler om, det er jo også, at det er nogle forhold, der ligger næsten 25 år tilbage. Mm. Og hvis de har stået på siden slut 60'erne, som jeg har læst et sted, han har sagt, Thomas Wiener Friis, og frem til 80'erne, så er det jo en person, som formentlig er i, ja, hvis det er noget, det er noget yngste, man kunne sætte fingrene på, det er måske en, der er i 60'erne. Sandsynligheden taler nok snarere for, at det er en person i 70'erne, og måske endda i 80'erne.
Ja.
Så det er jo, det indsnæver jo utroligt meget feltet, kan man sige, også hvem det måtte kunne være. Altså.
Ja, og så kan man jo også samtidig sige, så er der jo det problematiske, og det er jo vel også derfor, som at Friis ikke er villig til at tage skridtet videre, altså alt det retssikkerhedsmæssige. Ikke? Og så en ting er, at om det er rigtigt for det første, og for det andet det her med, hvor meget troværdighed kan man tillægge det, han har fundet i Stasis arkiver. Så det er jo sin sag at altså begynde at gå ud med det navn offentligt.
Men nu er det jo sådan, at Thomas Wiener Friis siger, at man kan få bekræftet alle disse oplysninger i det såkaldte Rosenholz arkiv, som altså et Stasi-arkiv, ja, som amerikanerne.
Det er jo en fantastisk øre, det ved jeg ikke, om lytterne kender, men det er jo en fantastisk historie, det her Rosenholz. Altså,
fortæl god tid.
Jamen, som amerikanerne jo erhvervede sig i krig, den kolde krigs sidste dage, jo, som er jo nøglen til, altså fordi som de fleste ved, så gik Stasi jo i de sidste dage der i 89 og starten af 90 jo i gang med at simpelthen at markulere alt, hvad der havde den største betydning. Ikke også, de håbede jo på, at de kunne slippe afsted med det hele, men det var jo så omfangsrigt, at de nåede det ikke. Og der var det, at CIA, den amerikanske efterretningstjeneste, efter alt at dømme, jo simpelthen købte eller skaffede sig den her nøglen, så man kunne se, hvem agenterne var. Og det var jo på baggrund af det, at de fældede mange af de store kanoner rundt omkring i Europa. Og det blev jo også brugt i forbindelse med den her danske lensag. Og det arkiv har amerikanerne siddet på, eller sidder stadigvæk på. Men der er så inden for de senere år sket det, at tyskerne har fået noget tilbage fra amerikanerne. Altså det er jo i virkeligheden tysk ejendom, men USA sidder altså med det. Og sådan som jeg forstår det, så er det Thomas Wiener Friis har benyttet sig af, at tyskerne har fået noget tilbage fra amerikanerne, og deri har han så fundet de oplysninger, som nu har skabt den her store historie.
Men han siger jo, at han vil bede regeringen om at rette henvendelse til amerikanerne.
Ja, men det kan han jo godt gemme alt om, fordi amerikanerne, de udleverer aldrig sådan noget. Altså Danmark har jo i 50 år ligget på maven for USA, ikke også? Vi kunne aldrig drømme om at gøre noget, der var belastende i forhold til det dansk-amerikanske forhold, ikke også?
Så det er derfor, det er på sagen politisk strander. Så selvom der er sådan et flertal i Folketinget, som siger, at nu regeringen skal gøre alt, hvad de kan for at skaffe ham de her oplysninger, så sker der ikke mere.
Så det, du siger, det er faktisk, at vi får aldrig at vide, hvem det her er.
Jo, men det vil jeg da slet ikke udelukke, fordi Thomas Wiener Friis, altså for det første kan man jo sige, det der, når man lukker en kat halvt ud af sækken, ikke også? Så der er det svært at trække den tilbage igen. Altså, det er det jo bare.
Ja, altså, så skal han rette rundt som
mænd. Han siger jo også, at nu arbejder han videre på at skaffe yderligere dokumentation, og hans håb er inden for måske et halvt, et helt, to år, og kunne publicere det i en artikelform, ikke også? Og sådan som jeg forstår det på ham, så er problemet jo også det, at han på nuværende tidspunkt, han vil ikke kunne skrive noget meningsfuldt, uden at alle vil opdage, jamen det er selvfølgelig ham.
Så vil man simpelthen kunne deducere sig, at det, det er ham der. Ja. Eller hende.
I andre sager kan man sige, med alle de her kodenavne, som har været op i tidens løb, Lens, Nelly, alle mulige forskellige ting, så kan man måske skrive, at så var kodenavne nok. For, ja, det var også en, der hed Erwin. Der, de fleste navne har været brugt, men der vil man kunne skrive det, uden at nogen vil opdage, at det er nok den og den embedsmand. Men her, sådan som jeg forstår det, har sagen en karakter, så hvis han begyndte at sætte sig til tasterne, så ville det være indlysende for enhver, hvem det var.
Så det er tre linjer, og så vil man vide, hvem det var.
Hvad for, hvis man kender lidt til historien?
Hold op.
Jamen, det venter vi jo så på i åndeløs spænding.
Det er jo ikke mindre spændende, det.
Nej.
Men der er jo også helt andet er jo, så må han jo også gøre sig visse sådan en jurymæssig overvejelse. Altså, hvis han går ud med det også, og ikke kan dokumentere det, så...
Så holder han vel sin mund.
Ja, men det... Ja.
Men det, jeg ikke forstår, det er fuldstændig lukket. Kan man forestille sig, at amerikanerne vil udlevere hele det der Rosenholz arkiv til vest eller til tyskerne på et eller andet tidspunkt? Nu har de jo afleveret dele.
Jamen, de har jo afleveret dele af det. Det man skal vide om amerikanerne, ikke også, det er, altså nu har jeg for efterhånden 15 år siden i forbindelse med en af de bøger, jeg lavede, der lavede jeg sådan en foyer, altså sådan en ansøgning hos CIA om et stykke papir, jeg rigtig gerne ville have indsigt, og jeg har ikke hørt fra dem endnu.
Har du rykket?
Ja, men det er der ikke kommet meget ud af. Og sådan er det jo også for Thomas Wiener Friis. Det er, han har jo sikkert også, han har prøvet at spørge USA, om han ikke kunne få noget mere på den sag.
Så det,
har meget lange udsigter, ikke også? Og det bliver ikke i vores levetid.
Så man tager simpelthen den der sarko VM, den lodret, eller hvad?
Ja, det ved jeg ikke. Det kan, nej, de destruerer jo ikke noget der. Men,
det ryger op på hylden.
Ja, det ryger op på hylden.
Jeg skal lige sige til lytterne, at I jo som sædvanligt kan ringe ind og stille spørgsmål ved at slå nummeret på telefonen 20 24 7 24 7, eller skrive en kommentar eller et spørgsmål på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og altså det, vi sidder og snakker om lige nu, det er, at vi sidder og snakker med journalisten og forfatteren Hans Davidsen Nielsen, som er forfatter til flere bøger om dansk spionage. Og det gør vi jo altså på baggrund af, at koldkrigsforskeren Thomas Wiener Friis har været ude med en mildt sagt opsigtsvækkende melding om, at, at han har fundet navnet på en nulevende, kendt, tidligere dansk storspion for DDR. Og måske betyder det i virkeligheden ikke så vanvittigt meget, men det er bare helt vanvittigt interessant, hvem det er. Og man vil gerne have at vide, og som Hans Davidsen Nielsen siger, så er det sandsynligvis ikke engang strafbart længere. Men får vi navnet, så venter der i hvert fald en folkedomstol.
Jeg vil godt gå skridtet videre og sige, at det er ikke strafbart længere.
Det er ikke strafbart længere, men folkedomstolen, den vil gerne have et navn.
Jeg tænker på, tror du, der er flere? Nu har Thomas Wiener Friis fat i den her person. Altså, hvor mange er der nogen bud på, hvor mange der kan have været her, som I kender? Altså, er der Er der flere?
Altså, man skal jo aldrig sige aldrig. Altså, der er jo helt klart, som det har Thomas Winter Friis jo også efter, at man kan sige, at der er altid mere at komme efter, og noget af det problem, som jeg ved også Bent Jensen, historieprofessoren, er stødt ind i, det var jo at for eksempel, at KGB's arkiver, der var der et lille vindue efter murens fald, hvor Jeltsin kom til, hvor man kunne komme til de arkiver, og det vil sige, at de blev smækket i igen meget, meget hurtigt. Så det vil sige, at man kan ikke bare sige uden videre, at der ikke er mere at komme efter, vel? Det kan der godt være. Men altså på den anden side vil jeg være meget overrasket, hvis der er en eller anden på et virkelig højt niveau.
Der er en ting, jeg ikke forstår. Hvad er amerikanernes interesse i at sørge for, at danske forskere ikke får muligheden, eller hvem der nu er interesseret, for adgang til de her arkiver, så man kan afsløre de her forrædere, man så må sige. For der er det jo.
Der er man nødt til at forstå efterretningstjenesternes natur. De er grundlæggende ikke interesseret i åbenhed, og det her med, altså det er grundvilkår i dag, at fordi vi lever i sådan en medieverden, at så skal man have noget udadtil, som legitimerer, at man er åben osv. Men dybest set drejer det sig jo altid om det her, som vi jo også kender fra den journalistiske verden, der handler om kildebeskyttelsen, at det kan godt være, hvis I sagde til mig, det gør jo ikke så meget, at du har skrevet den der historie på baggrund af en højtstående anonym kilde, bare fortæl, hvem han er. Det gør man jo ikke.
Nej.
Og det er præcis det samme i efterretningsverdenen, at man er grundlæggende bange for, at hvis man lukker op for posten og viser noget, der kommer frem i offentligheden, at så ødelægger man forholdet til sine kilder, og dem, man har brugt lang tid på at få en fortrolighed med.
Men stadigvæk, hvad er deres motiv for at holde dele af det her? Er det fordi, at det er nogle mennesker, som de måske samarbejder med, eller der er nogle oplysninger, som simpelthen ikke tåler dagens lys, eller hvad?
Det kan være alle ting, men jeg tror grundlæggende, at det vigtigste for efterretningstjenester, det er kildebeskyttelseshensynet.
Men de er jo også sat i verken til at bekæmpe de her
ja,
mennesker,
men det kan det jo sige.
Ja,
det gør de jo, men altså nu kan man sige, at den pågældende sag her, i hvert fald, der er det jo meget, meget længe siden, og PET viser jo ikke nogen synderlig interesse for at gå ind i det overhovedet, altså. De har mig bekendt ikke taget kontakt til Thomas Winter Friis der. De har sagt, at han kan altid henvende sig, hvis han har lyst. Men der virker jo ikke den store lyst til at tage fat på en sag. Måske politisk, men ikke i efterretningsverdenen.
Det er bare unødigt arbejde. Skal få problemer på skrivebordet, som man ikke har behov for.
Hvis man har den tro på, at det her kommer der under andre omstændigheder, ikke noget ud af. Og man kan jo sige, at det er også svært at få efterretningstjenesten at gå ind, eller for PET at gå ind i en sag, hvis de ikke vil Thomas Winter Friis ikke vil sige, hvem det drejer sig om.
Hans Davidsen Nielsen, bare lige et spørgsmål til sidst. Med det kendskab, du har til det, så den person, der så har gjort de her frygtelige ting, altså der kan jo kun være enten der kan være et politisk motiv til at gøre det. Altså i Danmark kan der vel ikke være et økonomisk motiv til det, det ville jo være alt for tydeligt, ville det?
Nej, det ved jeg da ikke. Altså man plejer jo i efterretningsverdenen at sige, at der er som regel tre motiver til, at folk de lader sig værve. Det ene er ideologisk, det andet er penge, og så er der kærlighed og bitterhed tilbage.
Tak til dig, Hans Davidsen Nielsen. Du kan godt blive siddende her lige lidt øjeblik, fordi vi har lige et programpunkt, og det er jo, at vi hver uge, der uddeler vi Cordua og Stenus fidusbamse til en person, der har markeret sig for noget positivt. Og vi har kigget lidt ud over det politiske landskab for at finde nogle politikere, der kunne gøre sig fortjent til fidusbamsen i denne her uge. Og den eneste, jeg sådan set kunne komme op med, det er Venstres Kristian Jensen, jo, som var modigt gik ud og fortalte om, hvordan Venstre så på fremtiden frem til 2020. Det gjorde han så i cirka 3 timer, inden han trak hele budskabet tilbage, fordi han blev banket på plads af Venstre.
Det er det, der hedder løftebrud.
Ja, han var upræcis.
Han var for upræcis, fordi at, han havde glemt, at
han
den benhårde. Ja, den benhårde linje i Venstre er, at vi mener ingenting. Og det havde han åbenbart glemt, fordi han var klar til en virkelig brutal indsnævring af den offentlige sektor frem mod 2020.
Jeg synes, det er meget undsigende, at der er Torben Steno.
Det synes jeg gør ham for tjent til at få en fidusbamse for at være Venstres manden med modet, manden, der turde sige noget, ikke så længe, men dog. Men vi har så også den regel, at vi skal være enige om, hvem der skal have fidusbamsen. Og du vil ikke give Kristian Jensen fidusbamsen for det modige initiativ at afsløre, hvad Venstre står for.
Altså, mens vi morer os over festlighederne i SF, så mente Kristian Jensen, at nu var tiden kommet til, at han skulle pludselig få noget opmærksomhed over på Venstre og se, hvordan de forvalter deres butik, og man må nok sige, at Christian Jensen er jo blevet grin på Christiansborg med den melding i går, hvor han var trækket den frem og tilbage, og den der dødssyge undskyldning om, at han var upræcis, og hvad har vi? At det er simpelthen...
Jamen, man får helt lyst til at citere Jens Hunding Sørensen
for... Ja, men det er jo forfærdeligt,
det er sandt, bare det ikke er upræcist.
Ja, men de skriver sig også i håret og ryster på hovedet over hos Venstre, ikke? Og i regeringsblokken får de sig et billigt grin, og en pause midt i festlighederne med SF og deres interne trakasserier.
Så vil du måske gå med til, at vi kan indstifte SF-prisen, og så lade den gå til Christian Jensen.
Jeg synes jo, at i en uge, hvor man må sige, at klodhjernerne har stået i kø, så er der vel egentlig kun Thomas Wegner Friis, som har vist et mod, eller hvad han nu har, ved at sætte den her dagsorden. Altså, man kan jo... Man må sige, stilkaraktererne, de har ikke været i top. Det er en uskik at gå ud med sådan en halvkvæde vise og ikke have dokumentationen i orden. Det siger sig selv.
Det overlader man til journalister,
siger han stadig sådan. Så jeg må sige, men på trods af det, så vil jeg sige, at han har fået sat den her debat på dagsordenen. Det er en spændende ny oplysning. Det bliver sindssygt interessant at læse Hans Davids Nielsens artikler i Politikken, når han forfølger den her sag, for det er jeg sikker på, at han gør, og ham og hans kolleger på de øvrige aviser. Og det er altid spændende at diskutere den kolde krig igen, og så videre. Altså. Så for det, så synes jeg, at han skal have fidusbamse.
Godt.
I mangel af bøn på bedre.
Denne uges fidusbamse går til Fyn. Thomas Wegner Friis, og tak til Hans Davidsen Nielsen. Du bakker vel op om fidusbamseudviklingen?
Det gør jeg. Særligt, hvis det kan kaste lidt bogsal af sig.
Så stopper det her reklamefri radio.
Godt. Tak skal du have, fordi du kom. Og i mellemtiden, så har vi jo så fået besøg af dagens sidste gæst, som vi skal tale med omkring det radikale Venstre.
For nu skal vi skal efter det parti, Torben, som du har stemt på.
Ja, det indrømmer jeg jo gerne, at jeg har stemt på de radikale, og som du jo også ved, så kan du jo, altså du er jo både politisk kommentator og analytiker, så kan du vel også godt give mig ret i, at jeg har fået ekstremt meget indflydelse for den ene stemme, jeg har haft.
Jamen, det ville Søvndal jo ikke enig med dig i.
Jo, hvis det for mig var det vigtigste, var at reducere SF's indflydelse og socialdemokratiske indflydelse, vil du så ikke mene, at jeg har fået noget for pengene?
Jo, det vil jeg mene.
Godt. Men altså, nu sidder Sofie Carsten Nielsen jo her fra det radikale Venstre. Du er et markant folketingsmedlem. Altså, det er måske mere dig, der skal svare på dem. Er det ikke, hvis jeg har stemt for at holde de to partier uden for indflydelse, har jeg så ikke fået virkelig meget for pengene?
Nej, fordi vi sidder i regering sammen med S og SF, og det er jo et samlet regeringsprojekt, som vi arbejder for, og som jeg bruger alle mine vågne timer på at kæmpe for. Så hvis du har stemt på mig og mine ligesindede, så har du også stemt for, at denne her regering skal i arbejdstøjet, det er vi, skal knokle for de ting, som vi har fremlagt i regeringsgrundlaget.
Jeg er helt tilfreds, men det er det ikke rigtigt, at jeg har stemt på jer, fordi at det var jer, der tog det der færre løsning og smed det direkte ned i skraldespanden, og så sagde vi, nu starter vi forfra.
Du har i hvert fald stemt på et parti, som fremlagde sin politik, og som går til valg på at... gik til valg på at forhandle den politik, og var helt klar i mailet om, at man godt ved, at man kan ikke få 90 mandater for sin egen politik, og så må man finde kompromiser.
Men altså, når du nu sidder her, så er det jo selvfølgelig fordi, at du kan ikke sige det, som alle tænker. Så kan man ikke sidde i en regering, og der er I jo så kloge nok, de radikale, til, at det gør I så heller ikke. I alle de dårlige sager, der siger I ikke noget, og når de gode sager er der, så stiller I op og tager æren for det. Jamen, ja, men det er jo helt utroligt, at man kan sidde og rose nogen, der simpelthen bare ikke vil have rosen.
men det er jo simpelthen bare, du er jo inde og pille i radikalt DNA, altså det grundstamme i, hvad vi laver af politik, det er for at forandre, for at finde løsninger, og dem skal man finde i fællesskab. Det er sådan, men, altså det er egentlig ikke så hverken videnskabeligt eller andet, det er meget sådan... praktisk. Altså, hvordan kommer vi videre? Hvor er udfordringerne? Hvordan finder vi løsningerne? Hvem vil vi helst lave dem sammen med? Hvor tror vi, de bedst kan komme igennem?
Sofie Carsten Nielsen, der skete jo ikke rigtig noget i påsken. Der skete lidt, men altså, der skete ikke ret meget i påsken. Men vi var nogen, der læste med stor interesse en af jeres tidligere folketingskandidater, Søren Rønhede, der er lektor, som skrev en meget opsigtsvækkende ting i Politikken, hvor han kaldte De Radikale, var forvandlet til et overklasseparti, som primært lader sig rode af Mærsk og ligesindede i bankverden. Og det var en harsk kritik af jeres politiske linje. Har han ret i det?
Nej, det har han selvfølgelig ikke ret i, men han har jo ret til sin mening. Det er der ingen tvivl om.
Jo, bevares.
Men jeg synes bestemt overhovedet ikke, han har ret i det, og man skal nok også lige sådan huske, at det er altid sådan, at når man er med i en klub, og så ikke er med i den mere, så har man mange følelser. Sådan er det ofte med de her ting.
Det lyder som om, der var nogle andre...
Det ved jeg ikke noget om. Nå. Altså, jeg siger bare, at når man nu har meldt sig ud af noget, så er det tit, at man også har behov for at sige noget grimt om sit tidligere.
Men tror du ikke, at han beskriver mange de ting, som folk på centrum-venstre-siden kan sådan genkende?
Jo, altså... Der er helt sikkert denne her slags myter og modstillinger, som kan være nyttige at bruge om os, hvis man synes, at man vil udstille det.
Og det er I ligeglad med?
Jamen, vi har bare, jeg køber bare ikke den der med, at hvis man går ind for mere viden, er man nødvendigvis imod produktion, eller hvis man synes, at økonomisk ansvarlighed er en god ting, så er man imod social ansvarlighed. Altså, de modstillinger, de findes altså ikke for os radikale.
Og til jer lytter, så skal jeg bare lige sige, at hvis I har en kommentar eller spørgsmål, til Sofie Carsten Nielsen fra Det Radikale Venstre, der sidder her for at forklare, at Det Radikale ikke er blevet til et overklasseparti, så kan I ringe ind på 2024-7-247 eller skrive på vores Facebook-side.
Kortere og Steno.
Men altså, jeg kan huske en gang, at jeg sad og talte med et radikalt folketingsmedlem. Og det var forud for et af nogle valg for nogle mange år siden. Og så sagde jeg til ham, jeg synes, at De Radikale de skulle gå til valg på slogan, fordi vi ved bedre. Og så sagde han, nej, det kan man ikke. Og så sagde han, det burde det hvert parti jo faktisk mene, at uanset hvor man står, så er det jo fordi, man ved bedre, ellers så var der ikke grund til, at man havde det parti. Og samtidig så tænkte han, men det parti, det måske egentlig passer bedst på, det er jo Det Radikale. Og hvis elitens parti er Det Radikale, så altså skal den eliten i Danmark ikke også have et parti, der beskytter den minoritet?
Jamen, det er igen den der med eliten.
Men hvorfor er det? Hvorfor må man... Hvis vi snakker sport, så er vi da glade for eliten. Det er som om, at det værste, man overhovedet kan sige, det her land, det er elite.
Nej, der må godt være elite. Og vi skal trække de rigtig dygtige med, men som parti er vi altså ikke en interesseorganisation. Der sætter vi os ned og analyserer, hvad for nogle løsninger vi synes er de bedste. Og det er klart, det er ud fra en politisk overbevisning. Det er okay at sige, jamen altså, er det ikke noget med, at I har flest akademikere i jeres parti? Jo, men vi laver også masser af politik, og vi har masser af politiske forslag, der rammer akademikere. Så vi er ikke på den måde.
Nå, men altså, vi akademikere altså, har jo, gode forudsætninger for måske at have nuanceret synspunkt. Er det ikke også det, I bryster jer af, at De Radikale har et nuanceret blik på tilværelsen, og så går man aktivt praktisk til værks på
den baggrund? Jo, men en del af at have et nuanceret blik på tilværelsen er jo også, at man så kan sætte sig ned og lytte til gode argumenter, og de kan komme rigtig mange steder fra. Det er også derfor, vi synes, at det er ret vigtigt, det her med brede forlig og bryde med blokpolitikken. Det er sådan set, fordi vi ønsker nogle ting, der kan række langt ud i fremtiden, sådan så det ikke er politikere, der skal sidde og detailregulere fra år til år på en række områder, men så det er dem, der ved noget om det. De behøver ikke være akademikere. Det kan også være de faglærte et bestemt sted. Der er dem, der har bedst styr på det. Det er sosuerne, det er lægerne osv. osv.
Nu vil nogen jo hævde, at blokpolitik, det betyder, at det er bare politik, hvor De Radikale er med. Punktum. Altså, det er ikke nødvendigvis, at man har både højre og venstre siden med. Bare De Radikale med, så er det ikke blokpolitik. Ikke? Er du enig i det?
Nej. men altså, det er selvfølgelig bekvemt at hævde det, hvis man er på den yderste venstrefløj eller den yderste højrefløj. Det er klart. Fordi så ønsker man jo blokpolitik. Det er jo nemmere. Men for os er det bare rigtig, rigtig vigtigt, at forlig, der skal lave gennemgående store forandringer i samfundet, bliver brede. For så holder de længst. Og det er det, vi tror på, man kan lave mest holdbare løsninger med.
Men nu kigger jeg og ser på... det er jo ingen hemmelighed, at I insisterer på at lave en skattereform hen over midten. Det er ikke SF, der presser på for, at man skal lave en skattereform, hvor V og K er med. Det må være jer, det er i hvert fald min analyse, det tror jeg ikke er udfordret af ret mange. Og når man nu kigger på meningsmålingerne, så er de radikale jo sådan set ligger lunt i svinget, som man vil sige i sportsreportager i gamle dage. Hvorimod SF bløder massivt, og Socialdemokraterne også under 20%. Er vi ikke ved at være der, hvor de radikale ligesom må være de store og sige, okay, hvis det her regering skal kunne overleve frem til næste valgdag, så bliver vi simpelthen nødt til at give S og SF mere indflydelse, fordi det går ikke.
Altså, det er et fælles regeringsprojekt, som vi har gang i.
Lidt op. Mm.
Ja, og vi sidder ikke og tæller på knapper, at nu har vi fået så mange radikale sager igennem. Hvor mange er der lige til hver?
Det kan alle de andre jo gøre.
Der er et regeringsgrundlag. Ja, det kan I godt. Men altså, der er jo en række ting, som vi har været med til, som vi synes, hvor er det nogle gode radikale sager, afskaffe fattigdomsydelserne, genindføre fertilitetsbehandling.
Det, altså Ville Søvndal har været her tidligere, da vi fik hele rammen.
Præcis.
Det er også hans. Det er fælles, det er så smukt. Der er overhovedet ingen uenighed af regeringen.
Der er i hvert fald masser af fælles skuds. Jo, det er der da.
Men, hvorfor,
men der er masser af fælles
skuds. Men det er ikke ret længe siden, så er I ude nu med at sige, okay, nu kan vi begynde at pille ved de universelle ydelser, ikke? Det synes jeg, der var... Ja.
Og de universelle velfærdsydelser.
Velfærdsydelser, ikke? Ja, og det synes jeg jo er vidunderligt, ikke? Det er jo da god socialistisk politik, at de rige, de skal da have lov at betale noget mere, for de har nok af det. Men alligevel, så ved du også godt, at så sidder det jo og provokerer dem i jeres egen regering.
Det var Karen Hækkerup, der spillede ud med det her, og så vidt jeg ved, er hun socialdemokrat. Og det synes jeg var et rigtig, rigtig godt og modigt udspil, som selvfølgelig er noget, vi tager imod med åbne arme i Radikale Venstre, fordi vi tror, det er det, der skal til for at udvikle velfærdssamfundet. Men det er jo også den brede erkendelse, som regeringen går videre med, derfor vi er en reformregering samlet, og derfor vi lægger alle de her ting frem på bordet. Jamen altså, vi kan jo blive ved med at pille i, hvem der har fået, og det nytter bare ikke noget. Altså,
nej, men,
for mig
vælgerne,
nytter det heller ikke
vælgerne
noget.
Vælgerne har jo besluttet jo, altså vælgerne har jo ligesom vurderet, og de siger jo, vi kan godt genkende radikal politik, hvorimod SF's vælger tjekker ud. Det er jo sådan set noget, man kan konstatere. Alle kan jo læse de her meningsmålingerne, og de er jo sådan rimelig sikre, de ligger milevidt fra. Altså, statistisk usikkerhed kan ligesom ikke rigtig pille ved det resultat. Altså,
ja,
jeres vælger er tordnende glade for det, I har lavet. Og belønner jeg for det?
De er der i hvert fald endnu, og det er jo rigtig rart. Og det vil vi da blive ved med at kæmpe for, selvfølgelig vil vi det. Men det vigtigste er sådan set, at regeringen får gennemført sin politik, at vi får gennemført de reformer, som vi har på dagsordenen, fordi det er nødvendigt for at gøre Danmark klar til det, vi skal. Men, og helt alvorligt, det er altså det, der er i mit hoved. Det er det, jeg arbejder for.
Men kan du ikke se, hvis du sad som lytter her og siger, der er en vis absurditet i, der sidder to mænd her, og roser jer for, at jeres indflydelse er massivt større end jeres mandattal, og så sidder du og siger, nej, det er det ikke. Fordi vi er et hold. Det er jo sådan noget, der gør politik fuldkommen afsindigt værkeligt at skulle høre på. Fordi jeg ved godt, du er tvunget til at sige det. Vi
nej,
er et hold. Jo, det er jo ligesom, når Messi har lavet 5 mål, og så skal han stå og sige, dem, der har været siddet på bænken, det var dem, der gjorde det. Det er jo helt vanvittigt.
Og ja, men det, jeg nu tror, er det politik faktisk ikke en fodboldkamp.
Nej,
men det er en holdsport.
Nej, men det, der er fælles for politik og fodbold, det er, at når noget er helt indlysende, så siger de aldrig noget, der giver nogen som helst relation til den virkelighed, vi alle sammen kan se. Og det er sådan, spillets regler er. Okay. Altså, du må da egentlig være enormt, altså på interne møder må I da være enormt glade for, at regeringen samlet set går tilbage, men de eneste, der ikke går tilbage, det er jer.
Vi er da ikke glade for, at regeringen samlet set går tilbage.
Nå, men det vil da
vi
være.
Vi bruger alle vores vågne timer på at kæmpe for, at det her projekt, det kører videre og kan gennemføre alle de idéer og planer, som vi har på dagsordenen. Og dem er der ret mange af. Derfor så er det ret vigtigt for os.
Men nu har vi en lytter igennem, der hedder Ebbe Brems.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
Du har en kommentar eller spørgsmål til Sofie Carsten Nielsen, ikke?
Ja, jeg kan måske bedst give to eksempler. Zenia Stampe er også en meget aktiv og proaktiv politiker. Hun siger blandt andet, jamen jeg kæmper for en mærkesag, som det radikale parti gerne vil have. Vi har godt nok ikke flertal, men jeg vil blive ved med at kæmpe for sagen, indtil vi får flertal for det. Og så bliver hun drillende spurgt af en borgerlig politiker, hvornår fremsætter du så lovforslaget? Så siger hun, det gør jeg først, når der er flertal for det i Folketinget. Det er et eksempel på en socialliberal idealistisk politisk holdning, men det, jeg hører fra den nuværende deltager i programmet, det er ren købmandskab, det er politisk pragmatisme, det har ikke en kæft med idealer eller politisk forandring at gøre. Det er ren købmandskab, det du sidder og siger, og jeg må sige, at jeg er meget forundret over din måde at fremlægge radikal politik på, som om det er det rene siv, der blafrer for vinden. Jeg fatter dig simpelthen ikke, fordi Zenia Stampe i den grad siger noget andet end det, du gør. Det hænger partiet sammen, selvom det både er liberalt og socialt.
Ebbe Brandt, skal vi lade Sofie Carsten Nielsen komme med et svar?
Nej, jeg bare...
Jamen, hun er nødt til at forstå et spørgsmål i sin sammenhæng. Det er derfor, jeg brugte tid på at forklare mig.
Det tror jeg, hun er jo tilhører et elitært parti af meget begavede mennesker. Jeg tror, spørgsmålet er forstået. Sofie Carsten Nielsen.
Tak. Jamen, jeg bakker da Zenia fuldstændig op i den her linje, altså at man skal sige det, man mener. Og det vores holdninger er jo klar. Vi kan jo ikke gå ud og sige, om det er noget, vi slet ikke mener længere. Det synes jeg, man skal være helt klar i mailet om. Et er, hvad vi mener, og noget andet er så, hvad der er indgået af kompromiser sammen med den samlede regering. Og nogle af de områder, Zenia sidder med, det er udlændingepolitikken, der er det jo kendt for enhver, at Radikale Venstre har været nødt til at indgå en række kompromiser i det her regeringsgrundlag. Og det står vi ved. Det er jo ikke det samme som, at man ikke kan fremsætte sine holdninger, netop som Zenia gør, og det bakker jeg fuldt og helt op om.
Jeg synes bare, den måde, du fremlagde det på, retorisk, kommunikativ, det var den rene købmandskab. Der var ikke et klap om, hvor er dine politiske idealer og dine visioner. Er du overhovedet idealist, eller er du mere sådan en købmand, der chakrer om prisen?
Jamen altså, Ebbe Brems, er der noget med at være en god politisk købmand?
Den måde, hun retorisk fremlagde...
Nu skal vi ikke have anmeldelser her. Der sidder, man taler ikke om den person, der er til stede. I er i en fælles virkelighed lige nu.
Det håber jeg.
Tak til Ebbe Brems. Altså, jeg synes jo ikke, der er noget galt i at være en god politisk købmand. Altså, det er jo sådan set det, jeg har stemt på, ikke? Fordi jeg får noget for pengene. Men altså, det som der er nogen, der skyder på... Altså, du har jo ikke været helt bleg over for kritikken, at... Eller det er du. Altså, at I har jo et image, så kan det godt være, at du ikke synes, det er et problem. Som helt tilbage fra kaffe-latte-dagene og de moderne, de veluddannede og alt det der... Og det kan jeg ikke forstå, at man egentlig er ked af, fordi de moderne, de veluddannede, de velstående, de er jo dog trods alt også en slags mennesker, som er med til at bidrage til det her samfund.
Og med kaffe-latte-dagene, og altså det er jo en markat, der skal hægtes på os, fordi at det lyder som om, at vi kun er form og ikke indhold.
Men det kan du sige, men man kan sige, den anden kritik, som nu kan man jo tage Søren Rønhed som eksempel, det er jo, at han siger, at I fører en radikal politik, det er borgerlig klassepolitik, og han nævner nogle eksempler, ingen Tobin-afgift, ingen skat, der vinder den tunge opad, inde opad, altså forstået på den måde, I vil lave en skattereform, der... sænker marginalskatten for de højeste lønne. Det er i hvert fald det, der er på tapetet. Har han ikke ret i det, set fra hans synsvinkel?
Vi har været med til at lave og afskaffe fattigdomsydelserne. Vi har været med til at genindføre fertilitetsbehandling. Vi har lige været med til at gennemføre det mest ambitiøse energiforlig.
Med en radikal minister
for Borgen. Ja, ja. Det er jo rigtigt.
Fordelingspolitik.
Ja, at vi ikke synes, at en finansiel transaktionsskat er den rigtige måde. Men det er jo ikke, fordi vi er imod at regulere. Det er jo ikke, fordi at vi er i lommen på hverken Mærsk eller bankerne. Det er, fordi vi synes, vi skal lave de ting, der giver allerbedst mening, så vi ikke flytter arbejdspladser ud af Danmark og ud af Europa, så vi skaber vækst og sikrer jobs i fremtiden. Det er meget grundlæggende. Vi har på den måde, det synes jeg ikke er en købmandsagtig tilgang til det, og hvis det er, så er det en meget, altså det er radikalt DNA at have sådan en meget pragmatisk indstilling til, hvad er det, der virker? Det er politik, der skal give mening.
Men det mange jo undrer sig over, det er jo, at SASF jo sådan set har købt den del af pakken, og det skal de selvfølgelig svare for, det er jeg enig i, men I blev jo også angrebet på det her, fordi nu kan jeg jo ikke huske, at de radikale har ment noget forskelligt. Altså, det I mener på den økonomiske politik, det har I ment ret længe, men hvorimod SASF jo synes, at det er dem, der har skiftet standpunkt, i hvert fald inden for de næste sidste par år, sådan ser det i hvert fald ud i øjeblikket. Men det gør vel også, at der kommer en kritik af, at de radikale får for meget indflydelse. Og I skal ligesom give noget den anden vej.
Ja, men prøv at høre, vi har været meget klare på, hvem vi gerne vil i regering med. Vi vil gerne i regering med S og SF, for vi vil gerne have den borgerlige regering væk. Vi synes ikke, at skattelettelser, der blev givet af den borgerlige regering, er den rigtige vej at gå. Vi vil også have en social balance.
Jamen, I er jo mest enige med dem.
Nej.
I hvert fald, når vi taler om skattepolitik, måske ikke lige omkring boligskatterne, men I er jo enige om, at marginalskatten for de højeste indkomster skal ned.
Vi er enige om, at vi gerne vil have flere i arbejde, og vi er enige om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Præcis. Det tror jeg, vi er helt bredt over det politiske spektrum i Danmark. Og så er det, hvilke instrumenter skal der til for at nå
det. Det er jo også jer, der har sat hele reformdagsordenen på, altså det med fleksløn og alle de her ting, som de borgerlige synes, at de er enige i.
Det er de enige i langt hen ad vejen. Det er da ikke os. Det er da også hele regeringen, der har sat det.
Jo, men det var ikke noget, man hørte fra S og SF for bare halvt år siden.
Det må du snakke med dem om. Det, der ligger i regeringsgrundlaget, er jo regeringens politik og det, som vi bakker op om. Og det, som der er nødvendigt i den tid, vi står i. Men vi synes jo ikke, at vi skulle have VKO's politik. Heller ikke deres økonomiske politik. Vi synes jo ikke, at nulvækst er vejen frem, uanset hvor mange gange det bliver trukket tilbage. Vi synes jo ikke, at skattelettelser er vejen frem på den måde, som VK gennemførte det de sidste 10 år. Det er jo ikke det, vi vil med den økonomiske politik. Så der er en anden linje, og vi vil noget andet.
En anden linje.
Som I... Hvis vi når til næste valg, altså, så er I jo, altså, det er jo en god, lang, radikal tradition at være en politisk købmand, netop at sige, nå, hvis flertallet viser sig en lille smule anderledes, så kigger vi over på den anden side, for vi skal have det. Altså, det kan man jo godt stå igennem, som det er jo jeres adelsmærke at få så meget af jeres politik igennem som muligt med det flertal, der nu er til stede, ikke?
Lige nu sidder vi i den regering, vi allerhelst vil sidde i. Vi kæmper hver dag, og det samlede regeringsprojekt også, hvordan målingerne ser ud, og alle de her ting, er også vigtige for os. Fordi at det er ikke bare sådan, at så kan vi lige springe rundt. Det ligger meget dybt i mig, at det er det her, der skal fungere. Men... Som jeg lige siger, så er det ikke deres. Vi vil ikke have VKO tilbage. Jeg synes, det vil være det mest forfærdelige,
jamen,
der overhovedet kunne ske.
Jeg synes jo ikke, at I vil have VKO tilbage. Jamen, det tror jeg dog alligevel ikke.
Men det altså. Er da utroligt. Vi hørte jo lige vildt søvn, at sige præcis de samme ting. Det handler som om, I argumenterer for, at grunden til, at I sidder, det er, fordi I kan holde pladsen, I kan holde VKO væk fra pladsen.
Nej, men det er det, du spørger til. Du spørger til, om vi hellere vil have deres økonomiske politik.
Nej, men jeg konstaterer bare, at på... store træk af ligner de radikale og VK's politik. Så ikke VKO, men VK's økonomiske politik jo hinanden. Altså, jeg tror, hvis man kom udefra og kiggede på dansk økonomisk politik før og efter valget, så tror jeg virkelig, virkelig, man skal have den store lup frem for at kunne se nogle markante forskelle. Altså, der bliver snakket om en kickstart, som skulle skaffe 18.000 arbejdspladser. Det er småtingsafdelingen, trods alt. Og de fleste er enige om, at det er jo de radikale, som har kigget ned i kassen og sagt, det her, det er, hvad der er råd til venner. Og så har man fået den her kickstart, som jo nogle onde tunger mener, ikke engang kan starte en knallert. Og så den økonomiske politik, der er jo sådan set en videreførsel af VK's økonomiske politik, i hvert fald de sidste par år. Og den reformdagsorden, som de radikale jo var en af dem, der talte allermest for, altså efterlønnen, så afskaffes det, altså I var jo væk fra dansk politik fra 2005 og så ind til foråret 2011. Og siden har I jo været på at sidde i cockpittet nærmest. Nogen mener, at det er jer, der sidder og styrer, og Helle Thorning er figuren, der får lov til at bære regalierne. Altså... Nu ved jeg ikke, om jeg kan spørge.
Nej, men igen er det jo modstillingen, du stiller op. Jeg tager gerne over.
Ja, det er godt.
Hvor det ligesom er den økonomiske politik, det er så noget, man gør borgerligt eller VK, og den sociale politik, det er så noget, de andre gør. Og for os, der hænger de ting altså sammen. Og vi vil også en anden arbejdsmarkedspolitik, vi vil en anden socialpolitik, og vi vil for eksempel investere massivt meget mere i forskning og uddannelse, end VK gjorde.
Har I gjort det indtil videre?
Det har vi ikke gjort tilstrækkeligt.
Men vi har gjort vel?
Men vi har gjort det i langt højere grad, end de havde udgangspunkt til.
Hvad er langt højere grad? Det er sådan... ganske få 100 millioner mere, eller sådan noget?
Det er 500-600 millioner mere,
okay, ja.
Ja, ja, men ambitionerne er der.
Og så
er
I også scoret
og det var
sted,
deres, ikke?
Men altså, du må da indrømme, altså, det er ligesom om, at vi sidder og roser dig for en hel masse, men du vil bare hellere roses for noget andet.
Jeg synes, det er nogle gode ting, I tager op. Det er rigtigt. Det er radikal politik, og det er det, vi også har kæmpet for. Og nu er det et fælles regeringsprojekt på mange af de her punkter, men det kommer jo også fra andre partier. Der er jo hele tiden kompromiser, der indgås. Man kan ikke længere pille ud. Nå, det er jer. Sådan ser det ikke længere.
Men så er der en anden ting, hvor nu vil jeg fremhæve et radikalt nederlag. Udlændingepolitikken. Det er jo ikke meget, I har fået igennem der. Der vil jeg næsten sige, det må være Socialdemokraterne, der har dikteret det. Altså udlændingepolitikken, ja, selvfølgelig er der flyttet lidt hist og pister og lidt administrative ting og sager og så videre. Men helt grundlæggende, der de der 24-årsregler og alt det der, I var imod, det ligger jo fuldstændig brak, og det er fuldstændig væk fra dagsordenen.
Til gengæld så blev det gennemført forleden dag, at børn nu igen kan blive familiesammenført i Danmark. En kæmpe stor ting, synes jeg. Det gik ret ubemærket hen i det danske mediebillede, men det har vi faktisk været med til at få igennem. Sammen med SF og Socialdemokraterne. Det betyder, at børn op til 8 år nu ikke skal have den her vurdering af, hvor har de mest tilhørsforhold, hvis de gerne vil være sammen med deres mor eller far i Danmark. Så kan de få familiesammenføring med det samme. Der er masser af sager, som har været meget stort og med rette blæst op, om børn, der er blevet udvist af Danmark ned til en tante eller en bedsteforældre eller endda en lærer. Gammel lærer eller lignende, fordi at de synes, at de har haft et højere tilknytningsforhold, for eksempel hvis de har været væk fra Danmark i nogle år, eller har brugt de første år af deres liv i det andet land, indtil deres forældre her i Danmark fik tilstrækkeligt grundlag til at få dem hertil.
Jeg troede det næsten, at Lasse Korto, han kom der til hjælp ved at sige, her var der altså et område, I ikke fik noget igennem på.
Og så har de alligevel fået noget igennem.
Og så har I alligevel også
fået
noget.
Men det vil jeg stadig sige er en korrektion, kan man sige.
Men det vidste vi jo også godt alle sammen, at det var, jeg kunne også godt stemme på de radikale, fordi man altid kunne stemme på de radikale og sige, jeg går ind for den og den økonomiske politik, men lige præcis på udlændingsspørgsmål, der har I ikke nogen alliancepartner ud over Enhedslisten. Så det er jo bare sådan at sige, nå, det er sådan, okay. Det mener I også, men det er jo ikke noget. Det er jo klart, at I kan jo ikke prioritere det, der er ikke en kinemands chance for, at I får flertal for det.
Der er nogle områder af udlændingepolitikken, hvor vi ikke har fået det, som vi gerne vil. Det tror jeg står fuldstændig lysende klart. Men vi gør os, og det er jo ikke hemmeligt. Altså, vi prøver heller ikke at holde det hemmeligt. Det var jo det, den tidligere lytter var inde på. Det er ikke noget, vi prøver at holde hemmeligt. Det vil vi gerne gøre opmærksom på, og det er endnu et af de områder, hvor politik er kompromis, og jeg betyder ikke, at man holder op med at arbejde for sine mærkesager.
De radikale har ikke nogen politisk ordfører, men det kunne godt have været Sofie Carsten Nielsen.
Ja, hvorfor har I øvrigt ikke det?
Ja.
Det bruger I bare ikke.
Det bruger vi bare ikke. Sådan er der forskellige måder med historie og
for I har
parti.
Så mange politiske ordfører, og I er jo nogenlunde enige om linjen, bortset fra dem, der er røget ud eller ikke.
Men vi kan åbenbart gøre boet op og sige, at Sofie Carsten Nielsen har ikke noget imod, at de radikale er et elitært parti. Og jeg ved ikke, om hun er enig i, at det er et overklasseparti. Men, men et elitært parti, det kunne du godt.
Nej, jeg synes da ikke, vi er et elitært parti. Jeg køber da hverken præmissen om, at det er, fordi der er altid en modstilling. Hvis man er et elitært parti, så er man ikke for
Nej, det synes jeg også. Jeg synes også, det er tåbeligt. Jeg har ikke sagt, at I skulle være et elitært parti. Jeg siger bare, at der skal også være nogen, der forsvarer eliten og fremmer eliten. Fordi jamen, altså, et samfund, som ikke passer på sin elite, er virkelig skidt kørende.
Jamen, jeg kommer lige fra en konference om det videregående uddannelsessystem. Hvordan får vi 60% ind på de videregående uddannelser? Det er både de korte og de mellemlange og de lange. Og der handler det altså om, at man både skal tage sig af de allerdygtigste og få langt, langt flere ind. Altså bredden, og det skal der være plads til, det skal universiteterne kunne rumme. De kan ikke længere være sådan nogle elitære højborgere, fordi at, det er Danmark et for lille land til. Vi skal have mange flere med, men selvfølgelig skal vi også styrke eliten.
Jo, men altså, de danske universiteter er jo netop ikke nogle elitære højborgere, slet ikke når vi kigger på verdensplan. Og det skulle de måske til at blive.
Nej, de skal kunne gøre begge dele.
De skal kunne gøre begge dele, men altså netop når man ser på en international skala, så er det jo ikke fordi de danske universiteter sådan rager helt, helt ind i himlen.
Fuldstændig rigtigt. Altså, vi skal være langt dygtigere, men vi bliver også kun dygtigere og får flere jobs, hvis vi får endnu dygtigere folk. Og det kræver blandt andet uddannelse. Ikke kun på universiteterne, men også på universiteterne.
Tusind tak skal du have, Sofie Carsten Nielsen, der ikke er politisk ordfører for det radikale venstre, men er folketingsmedlem for det radikale venstre.
Og EU-ordfører.
Og EU-ordfører for en hel masse ting. Tak fordi du kom og diskuterede dette.
Så skal vi slutte, Torben.
Vi skal nemlig til at slutte nu, og det gør vi med at sige tak til Nikolaj Kirk, der sad i teknikken, og til Peter Westermann fra Berlingske Research. Kordua og Steno er tilbage igen i næste uge, samme tid, samme sted, så er der nyheder her på 24/7.